Καλή σας ημέρα, κύριε Παρασκευή.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Και καλή εβδομάδα. Πόσο ανησυχητική είναι η κατάσταση με τον ιό αιμορραγικού πυρετού?
Αναφορικά λοιπόν με αυτόν τον ιό, χρειάζεται να σημειώσουμε ότι δεν προκαλεί νοσήματα πολύ συχνά. Ο αριθμός των κρουσμάτων δεν είναι πολύ μεγάλος. Είναι ένα σπάνιο νόσημα και στην πλειονότητά του προκαλεί ασυμπτωματικά περιστατικά. Δηλαδή σε ένα ποσοστό 80-85% τα περιστατικά είναι ασυμπτωματικά. Ενώ όσοι εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα, τότε ο κίνδυνος για θάνατο είναι σχετικά υψηλός. Πρόκειται για ένα νόσημα το οποίο μπορεί να μεταδοθεί με αποτσίπημα τσιμπουριού, από που το τσιμπούρι μπορεί να έχει κολλήσει, να έχει μολυνθεί από ζώο ή να έχει μολυνθεί και κάθετα όταν αναπαράγεται ένα τσιμπούρι. Και κυρίως κινδυνεύουν τα άτομα τα οποία εργάζονται ή βρίσκονται στην Ήπεθρο και έχουν επαφή, συχνή επαφή με ζώα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αν τυχόν πέσει την αντίληψή μας ότι μας έχει τσιμπήσει ένα τσιμπούρι, θα πρέπει να το απομακρύνουμε, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς μπορεί να απομακρυνθεί, διαφορετικά να αναζητήσουμε ιατρική συμβουλή ή παρόμοια αν τυχόν εμφανίσουμε συμπτώματα.
Κύριε καθηγητά, επειδή παρατηρούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μία έξαρση σε διάφορες έτσι νόσους, ασθένειες που δεν τις υπολογίζαμε ή δεν τις ξέραμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει κάποιος παράγοντας που έχουμε αυτές τις νέες έτσι νόσους?
Είναι πολύ καλό το ερώτημά σας. Αναφορικά με το συγκεκριμένο ιό, δεν είναι κάτι το οποίο παρουσιάζεται έξαρση στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή δεν πρόκειται για ένα αναδυόμενο νόσημα. Πρόκειται για ένα σπάνιο νόσημα, εννοώ με μικρή συχνότητα περιστατικών. Και αυτό οφείλεται, είναι συγκυριακή δηλαδή η εμφάνισή του, αν εμφανιστεί σε κάποια περιοχή, στα ζώα, στα τσιμπούρια και αν τύχει κάποιος να εκτεθεί κάποιος άνθρωπός μας. Τώρα, υπάρχουν όμως, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, υπάρχουν νοσήματα τα οποία, όπως για παράδειγμα η λαράιο κοκκίτης, που κάνουν την επανεμφάνισή τους λόγω μικρής χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης ή ενδεχομένως κάποια άλλα νοσήματα τα οποία ενδεχομένως να αναδυθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής και λόγω των διαφορετικών συνθήκων που επικρατούν στο περιβάλλον. Προς το παρόν όμως δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό, τουλάχιστον προς το παρόν, σε ό,τι αφορά την αλλαγή των συνθήκων ή την εμφάνιση αυτών των νοσημάτων.
Τώρα, επειδή είπατε ότι το 80-85% είναι ασυμπτωματική, το υπόλοιπο ας πούμε 15-20% προφανώς έχουν συμπτώματα, ποια είναι αυτά?
Ναι.
Που θα κάνουν δηλαδή και τον άνθρωπο να ανησυχήσει να πάει στο νοσοκομείο, ναι, ή σε κάποιο γιατρό.
Και το υπόλοιπο 15% θα εμφανίσει συμπτώματα και ένα μικρό ποσοστό αυτών θα εμφανίσει σοβαρή συμπτωματολογία. Τα αρχικά συμπτώματα αφορούν πυρετό, αφορούν πόνο κεφαλαδιές, κόπωση, πόνους στους μύες, κοιλιακό πόνο, εμετούς, διάρειες. Και σε μετέπειτα στάδιο οι όσοι εμφανίσουν πιο σοβαρά συμπτώματα είναι και οι αιμορραγικές εκδηλώσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να εμφανιστεί στην πορεία και αφορά τα σοβαρά περιστατικά.
Και ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί είναι το γεγονός ότι εμφανίστηκε σε αυτόν τον άνθρωπο που δυστυχώς έχασε τη ζωή του, νοσεί ο γιατρός, αλλά προφανώς ήρθε και με άλλους ανθρώπους σε επαφή. Αυτοί ελέγχονται?
Ναι, από την άμεσα από την Παρασκευή έγιναν ενημερώσεις με τους αρμόδιους φορείς διαφορετικών υπουργείων και έχει γίνει ήδη συστηματική συνελάτηση επαφών. Όλες οι επαφές και των δύο ατόμων είναι υπό παρακολούθηση, έχουν γίνει και έλεγχοι και είναι σε κάποιους από αυτούς είναι αρνητικοί, αλλά παρακολουθούνται για τουλάχιστον 14 ημέρες για το αν θα εμφανίσουν συμπτώματα, έτσι ώστε αμέσως τόσο να τους χορηγηθεί φροντίδα, αλλά και να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης σε άλλους ανθρώπους. Να τονίσουμε ότι ευτυχώς το νόσημα δεν μεταδίδεται πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων. Δηλαδή τα άτομα αυτά είναι ακίνδυνα σε ό,τι αφορά την πιθανή μετάδοση, όσο δεν έχουν συμπτώματα.
Πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, να πούμε ότι πρέπει να είναι μολυσμένο αυτό το τσιμπούρι. Δηλαδή, δεν είναι ότι όποιο τσιμπούρι κρότονας, λέγεται συγκεκριμένα επιστημονικά, καθίσει πάνω στο δέρμα του ανθρώπου, μπορεί να μολυνθεί ο ίδιος.
Ναι, βεβαίως. Να το διευκρινίσουμε αυτό για να μην ανησυχήσουμε άδικα τους συνανθρώπους μας. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε τσίμπημα με κρότονα, με τσιμπούρι είναι επικίνδυνο αναφορικά με το νόσημα. Θα πρέπει το τσιμπούρι να έχει μολυνθεί, να φέρει τον ιό για να μπορεί να το μεταδώσει στον άνθρωπο. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, προσεκτικοί με τα τσιμπούρια, με το τσίμπημα των τσιμπουριών, έτσι ώστε να τα απομακρύνουμε και να μην μας προκαλέσουν άλλου είδους προβλήματα.
Πρέπει να είμαστε και πιο συνεπείς σε ό,τι έχει να κάνει και με τους εμβολιασμούς, γιατί τα τελευταία χρόνια είχε παρατηρηθεί μία τάση να τους αποφεύγουμε. Είναι μία υπενθύμηση.
Ακριβώς έτσι όπως το λέτε, βέβαια δεν αφορά το συγκεκριμένο νόσημα.
Όχι, ναι, αλλά γενικότερα το βάζω στη συζήτηση.
Το τοποθετήσατε πολύ σωστά, πράγματι. Η πανδημία COVID είχε και μια συνέπεια σε ό,τι αφορά την εμβολιαστική κάλυψη αναφορικά με άλλα νοσήματα. Ως συνέπεια αυτό που προανέφερα και οι επιδημικές εκρήξεις λαράσει άλλων νοσημάτων που σε πολλές περιπτώσεις είχαν εξαλειφθεί τουλάχιστον τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το υπενθυμίζουμε. Το εμβόλιο αποτελεί, γενικά τα εμβόλια αποτελούν ένα από τα πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά μέσα πρόληψης που πραγματικά σε αιτήσια βάση παγκοσμίως αποτρέπουν τάξεις μεγέθους 1,5 με 2 εκατομμύρια θανάτους, ειδικά σε άτομα νεαρής ηλικίας.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να σας ευχηθούμε καλημέρα και πάλι καλή εβδομάδα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, καθηγητής επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ.